stóru tungu í, á Fellströnd að morgni 9. september 1967 Pétur Ólafsson bóndi kveður. Hann kveður áttundu og síðustu rýmuna og rýmum af Héðinn og Hlöðvi.
Frændur merði flins í klið, fylgir stöðugt veita, bræðra lags og binda við, byrðum góins reyta. Hún að leistu hindurnar, höndar síls á beði, mikill asja mönnum var, mörður ferðum réði. Eiga svæði einu hjá, öllar bráins tanga, fundu jarlgrím sarfa á, átján rjónum ranga. Hás og mörður hrópa fer, hinna furða náði, lýran mínir hvati þér, rattar spjóta gráði. Hlöðvi sjái hérins niði, hér og dýnus leiða, skulum þessa skálka við, skjöflum sökkjum sneiða. Okkar hefnum föðis fljótt, frændur dáða, báða deyðum, hlýrar tá og ríka drótt, hversing dróð skeiðum. Frændin marðar svíkin sjá, sýttir varnar búa, fjórum banda fákum á, fæmtum móti snúa. Reyðast mjög við ríkans rekk, hamast þeir að vonum, dýnus móti grana gekk, geri brá að honum. Býta í hót á rumni manni, fjörin sundu skellur, dýnur þegar hljóp á hann, hrass og grani fellur. Hilmis niður hristi nöyt, harfengur við kýfið, hrikan sundur hrikin braut, hann svo misti lífið. Harða átti hildar þraut, höfur bandól viður, sitt á honum sverði braut, sjóla frægur niður. Íþar hetjan hamar þreif, höggar skalla bílur, hinn að búið höggi reif, hans og lífið skilur. Erpur lítur hýra hel, heftin beit á kauða, hann sé flýtir fleins í hel, fyrðum veitir döða. Dýnus honum hleypur mót, hilmis frægur niður, kyrri sverði kjaft á þjótt, kauðin fellur niður. Kristi strákin kempan hraust, klótast narfið undur og í honum lífðan laust, tryggjum braut í sundur. Askan þaðan margan mannum, mörður ræni lífið, þetta sér og þangar hann, þessum vanum kýfið. Háskalegur hróttabör, herjans reyti tundur, rétt í miðju drengu dör, dýnus tók í sundur. Hlöðvi sér á heljaslóð, nýfur baugan jörður, þanga kappinn vaskur bóð, varaði þig mörður. Hlöður brátt til hrikan streif, honum legði niður, hræsla þá í hugan sveif, hann svo griðum byður. Þó ei sinnir þessu neitt, þögnin máttar vekur, Kristi mörð og kefli eitt kjáttin upp í rekkur. Eftir það möglans háls, akkjars bandis megði, ulli síðan öldu bás, út á sjóin fleði. Flæmdi hann svo á fegðarbeð, fór hann dygðum rún, af fjandalega fór hann með, fósbróðirinn núr. Hlöðu síðan voma vann, vigri beistum skera, yngur meintu eina mann, öllins kundin verða. Ríka fjöldin hjás við þeim, heljar veginn tráðu, í því byli átt af þeim, að þeim sigla náðu. Fósparra þar fleginn allir fúsi að róma þingum í mögna gjörðum ækja skall móti blálendingum. Þórist ál hann þetta sér þó með huga reyðum undan núna flýja fer fjórum þar á skeiðum. Hér fann galt að löfur tók, huglar eftir bandi, hún af ögnum hans ók, heim að föður landi. Heim til borgar haldar ég, hann með þjóðum fínum, með hérðum fagnar heyri með, hraustum nýja sínum. Er með sínu ferðum frá, fræðar kempa snara, döpur lengi drósin þá, dínu sirkir klara. Eftir það ég hernað hó, halur gætur dygðum, varði land af klóta kó, kom af höður byggðum. Við hann branda vekja bann, vara skarpa snjallir, ósýrandi halda hann, er við gingar allir. Þegar hérðin í helju fann, hann með þjóðum vekur, öllis kundur eftir hann, er það landin tekur. Þorkil sístir Þórar hós, af það sveitum fínum, kongur giftir eflar hós, ráðgjá vanum sínum. Hlörfir átti arfa þrjá, ekkja snarfi kliðin, Alexander innan má, elsta jöfusniðin. Arkistartus annar hét, Ístil verka fimur, Valentínus lýsinn hét, löfin þar sem nefnur. Herð þá spánar hilmir fannur, löfin þanga treður, enni dýja höfði hann, hýrin skipti meður. Löfið spánar ríkir ég, reyfðu staðsta hróður, þar til hann á heljar beð, tígur elli móður. Klara sýsti tyggja trú, til að fíku sildi, klari nýju sjóla svo, sætan lengi vildi. Klari nýjus kongur var, kætti sverða gráði, ber með sonu síru sár, sjóla pessa láði. Tiki móti tómýrís, týrvís vakti glamur, fullsögst ugur fegðarslis, fjallar síru skramur. Mæri kaldu Svíþjóðs hús, verða vakti klíðin, heims á sköpun þúsund þrjú, þá var voru liðin. Hundru bætast tvisvar tvenn tölum við á skjali þarf við nýju aukast en er svo rétt er talið. Í þann mun sem þengið þar þjáðist heljar pínum ungur hérðin alinn var upp með föður sínum. Föru aftur fer ég frá fræðaskvaldur tvinna, tómi sjóla arfa á, egran dínu linna. Vinni fer sem fyrðan ég, fyrir nýga geiri, úlfar sterki annar hét, öllum köpum meiri. Sjóli klöru segja skall, sendi dig.